ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสวัสดีนะครับเราก็ยังคงต่อเนื่องนะครับในเรื่องของเลียดกบโดยเลียดกบภาคแรกเนี่ยนะครับพูดถึงการล่มสลายนะครับของราชวงศ์โจนะครับราชวงศ์โจเนี่ยไปตั้งราชวงศ์ใหม่นะครับอยู่ที่พื้นที่ที่เราเรียกว่าโจตะวันออกนะครับหรือว่าทางด้านตะวันออกนะครับของพื้นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ระหว่างแม่น้ำเหลืองกับแม่น้ำแยงซีเจียงนะครับพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าจงหยวนแต่แน่นอนราชวงศ์โจตะวันออกเองนะครับก็ไม่ได้มีความเข้มแข็งนะครับอยู่ที่เมืองลกเอียงหรือว่าลั่วหยางเหมือนในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นแคว้นต่างๆนะครับอ๋องต่างๆเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆก็เริ่มต้นตั้งตนเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเรายังจำแผนที่ที่เราเล่าให้ฟังไว้ในสัปดาห์ที่แล้วได้นะครับในยุคที่ก๊กต่างๆแคว้นต่างๆเริ่มตั้งตัวกันขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนก็เปรียบเทียบนะครับว่ามันเหมือนกับยุคใบไม้ผลิแล้วก็ยุคใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นยุคนี้ก็เรียกว่ายุคชุนชิวนะครับยุคชุนชิวเนี่ยนะครับแผนที่ของประเทศจีนถ้าเกิดหลายๆท่านดูในภาพนะครับที่เป็นภาพประกอบของไทย BFS Podcast เล่ารอบโลกเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแผนที่นะครับที่อยู่ทางตะวันออกของจีนนะครับจริงๆเรียกว่าเป็นตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้นะครับเราเปรียบเทียบพื้นที่ราบจงหยวนตรงนี้นะครับเหมือนกับไข่ดาวเรามาทบทวนก่อนนะครับก่อนที่เราจะเล่าเรื่องของยุคชุนชิวหรือว่าเลียดกกต่อนะครับพื้นที่ราบรูปไข่ดาวตรงนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นนะครับจากพื้นที่ทางด้านตะวันตกสุดนะครับซึ่งเดี๋ยวแคว้นนี้นะครับจะกลายเป็นแคว้นที่กินรวบไปหมดแคว้นนี้ก็คือแคว้นฉินนะครับถ้าเทียบเป็นไข่ดาวกับหน้าปัดนาฬิกานะครับแคว้นฉินอยู่ทางตะวันตกสุดนะครับใกล้กับที่ราบเสฉวนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับแคว้นฉินครองอยู่ที่ตำแหน่ง9นาฬิกาถัดจาก9นาฬิกานะครับขึ้นมาตรง10นาฬิกาถึง11นาฬิกาก็จะเป็นแคว้นขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแคว้นจิ้นนะครับแคว้นจิ้นเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของแม่น้ำเหลืองแล้วก็ขึ้นไปตอนบนสุดนะครับก็จะเป็นแคว้นเหยียนแคว้นเหยียนอยู่ที่12นาฬิกานะครับซึ่ง12นาฬิกาเนี่ยปัจจุบันก็คือพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงปัจจุบันก็คือปักกิ่งนะครับแล้วก็เมืองท่าเทียนจินถึงตรงเนี้ยนะครับออกทะเลก็จะเรียกว่าทะเลป๋อหันถ้าจาก12นาฬิกานะครับมาที่ตำแหน่ง1นาฬิกาก็จะเจอแคว้นใหญ่แคว้นหนึ่งชื่อว่าแคว้นฉีนะครับแคว้นฉีใต้แคว้นฉีนะครับที่ตำแหน่ง2นาฬิกาถึง3นาฬิกาจะเป็นแคว้นหลู่ใต้แคว้นหลู่นะครับกินตำแหน่งตั้งแต่3นาฬิกา4นาฬิกา5นาฬิกาก็จะเป็นแคว้นอู่นะครับแคว้นอู่นี่ก็มั่งคั่งมากนะครับเพราะว่าครอบครองปากน้ำนะครับของแม่น้ำแยงซีเจียงหรือว่าฉางเจียงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเมืองปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหังโจวเซี่ยงไฮ้หนานจิงนะครับก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับแคว้นอู่แล้วก็แน่นอนตำแหน่ง6นาฬิกากลับมาถึง9นาฬิกาซึ่งกินดินแดนส่วนที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆตรงนี้เขาเรียกว่าแคว้นฉู่พอแน่นอนแคว้นฉู่เนี่ยนะครับก็จะมีเมืองสำคัญในปัจจุบันก็คืออู่ฮั่นนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยเมืองที่เป็นเมืองเด่นของแคว้นฉู่นี่คือเมืองหญิงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละแคว้นนะครับก็เป็นรูปไข่ดาวแบบนี้ตรงไข่ขาวแล้วตรงไข่แดงตรงกลางนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของรัฐเล็กๆหรือว่าแคว้นเล็กๆนะครับเริ่มต้นนะครับแน่นอนรัฐโจนะครับซึ่งก็เป็นที่ตั้งของแคว้นโจตะวันออกนะครับโจเว่ยชาวเฉินไคซ่งแล้วก็เจิ้งนะครับซึ่งแน่นอนซ่งเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเป็นราชวงศ์ใหญ่ราชวงศ์หนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้แผนที่สังเขปนะครับของราชวงศ์ต่างๆแคว้นต่างๆนะครับที่เรากำลังจะพูดถึงกันในยุคชุนชิวนะครับคุณผู้ฟังก็จะเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นต่อจากนั้นนะครับเราเริ่มคุยกันนะครับถึงเวลาที่ยุคตรงนี้เนี่ยมันมีแคว้นต่างๆนะครับแล้วก็แคว้นต่างๆเริ่มชิงความเป็นใหญ่กันแคว้นที่เริ่มต้นชิงความเป็นใหญ่ก่อนคนแรกเลยนะครับก็คือแคว้นที่เรารู้จักกันในนามฉีนะครับฉีที่อยู่ที่ตำแหน่ง2นาฬิกาที่ผมบอกอ่ะ ปากแม่น้ำนะครับริมทะเลนะครับเพราะฉะนั้นฉีกวนจงนะครับอ๋องแห่งฉีเนี่ยก็เริ่มต้นปฏิรูปการปกครองนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจขึ้นมาหลังจากที่กระชับอำนาจภายในได้แล้วก็เริ่มสร้างพันธมิตรแน่นอนในขณะที่แคว้นเหล่านี้กำลังเป็นใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็คือเรื่องของการที่แคว้นทั้งหลายแหล่นี้รวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นพันธมิตรพันธมิตรสำคัญเหล่านี้เช่นอะไรบ้างเช่นพันธมิตรของแคว้นฉีนะครับฉีเองเนี่ยนะครับถือว่าตัวเองเป็นแคว้นใหญ่แล้วก็ต้องการที่จะไปปราบแคว้นฉู่นะครับเมื่อกี้ผมบอกละแคว้นฉู่เนี่ยอยู่ทางตอนใต้ถูกต้องไหมครับตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง9นาฬิกาเพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อแคว้นฉีนะครับผู้บริหารแคว้นฉีสิ้นชีวิตลงไปแคว้นฉีก็เกิดการแตกแยกชิงอำนาจนะครับเมื่อแคว้นฉีแตกแยกชิงอำนาจอ่อนแอลงใช่ไหมอย่างที่เราเคยเล่าไปในตอนที่แล้วนะครับพอพื้นที่แถวๆ2นาฬิกา3นาฬิกาเริ่มอ่อนแอลงพื้นที่ทางด้าน3นาฬิกาถึง6นาฬิกาก็คือฉู่นะครับก็ต้องการที่จะขยายอำนาจขึ้นเหนือนะครับเพราะฉะนั้นซ่งเซียงกงเจ้าของแคว้นซ่งแคว้นซ่งอย่างที่ผมบอกเป็นไข่แดงเล็กๆอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับก็เลยอยากที่จะคิดการใหญ่แคว้นเล็กแต่คิดการใหญ่ซึ่งเดี๋ยวต่อไปอีกสัก 4-500 ปีข้างหน้าซ่งเนี่ยจะคิดการใหญ่ได้สำเร็จนะครับแล้วก็กลายเป็นราชวงศ์ซ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นซ่งเองที่คิดการใหญ่ทำยังไงล่ะซ่งเองเนี่ยก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเอาตัวเองมาเป็นผู้นำดีกว่าเพราะเห็นแคว้นฉีเริ่มอ่อนแรงเพราะฉะนั้นเราสู้ไปบอกว่าเราจะเป็นพันธมิตรกับฉีนะซ่งกับฉีรวมกันน่าจะสามารถที่จะลบชนะแคว้นฉู่ได้ซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่าในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะครับแม้แต่ชีวิตของซ่งเซียงกงเองเนี่ยก็สูญเสียชีวิตไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแคว้นฉู่เองก็เลยกลายเป็นแคว้นที่เข้มแข็งมากๆนะครับดังนั้นเมื่อเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับดังนั้นพันธมิตรเดิมนะครับของแคว้นฉีนะครับไม่ว่าจะเป็นแคว้นหลู่นะครับแคว้นซ่งนะครับเจิ้งเฉินไช่สวีเซาแล้วก็เว่ยนะครับต่างก็แห่มารวมกันเป็นพันธมิตรกับแคว้นฉู่แทนเพราะนั้นแคว้นฉู่เนี่ยก็ขึ้นมามีอำนาจสูงสุดนะครับโดยกินพื้นที่ไข่แดงตรงกลางได้เมื่อกินพื้นที่ไข่แดงตรงกลางได้ไข่ขาวทางด้าน 3-6 นาฬิกาที่เรียกว่าฉู่ก็ผงาดขึ้นมาแต่แน่นอนในระหว่างที่กำลังลบกับแคว้นฉีอยู่นั่นน่ะทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับพื้นที่10นาฬิกา11นาฬิกาก็คือแคว้นจินแคว้นจินเองก็ตั้งตนขึ้นมาด้วยนะครับโดยอ๋องของแคว้นจินเนี่ยชื่อว่าจินเหวินกงนะครับคำว่ากงเนี่ยเป็นคำยกย่องนะครับในภาษาจีนนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเวลาเราเห็นใครต่อใครให้การยกย่องคนอื่นเนี่ยก็จะลงท้ายด้วยคำว่ากงภรรยาบางคนก็เรียกสามีว่าอากงนะครับเพราะว่าคำว่ากงเนี่ยนอกจากแปลว่าปู่แล้วเนี่ยยังแปลว่าผู้อาวุโสได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อแคว้นจินเองนะครับพยายามที่จะสร้างอำนาจขึ้นมาก็มีผู้นำก็คือจิ้นหวนกงเนี่ยนะครับเป็นคนที่เข้ามาปฏิรูปบริหารราชการในแคว้นจินนะครับแล้วก็วางตัวเองว่าจะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาชิงอำนาจเพื่อที่จะครองแคว้นที่เพื่อที่เรียกว่าจงหยวนให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพแล้วนะว่ามันเปลี่ยนคู่ต่อสู้ละนะครับจากเดิมในตอนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วระหว่างฉีที่รวบรวมพันธมิตรนะครับอยู่ทาง2นาฬิกา3นาฬิกาลบกับแคว้นฉู่ที่อยู่ที่6นาฬิกาถึง9นาฬิกาตอนนี้แคว้นฉู่เริ่มที่จะกินไข่แดงได้ในขณะเดียวกันแคว้นจิ้นที่อยู่ทาง10นาฬิกา11นาฬิกาก็เริ่มที่จะคิดอยากเป็นใหญ่ในช่วงเวลานั้นเองนะครับเรื่องสำคัญก็เกิดขึ้นราชวงศ์โจตะวันออกซึ่งเป็นเมืองเล็กๆอยู่ที่ลั่วหยางมณฑลเหอหนานปัจจุบันนี้ที่อยู่ในโซนไข่แดงที่ผมพูดเนี่ยนะครับเริ่มต้นมีจักรพรรดิที่เรียกว่าโจเซียนหวังโจเซียนหวังเองเนี่ยคงไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกชายในที่สุดลูกชายก็เลยไปสมคบคิดกับพวกนอกเผ่าที่เรียกว่าชาวตี้ชาวตี้กับลูกชายของโจเซียนหวังเนี่ยก็เลยเข้ามานะครับแล้วก็ขับไล่โจเซียนหวังออกไปเพราะนั้นเมื่อโจเซียนหวังต้องหนีออกจากเมืองหลวงลั่วหยางลกเอียงนะครับแห่งราชวงศ์โจตะวันออกหนีไปไหนล่ะแน่นอนคนที่ให้ที่พักพิงกับโจเซียนหวังอดีตจักรพรรดิของราชวงศ์โจก็ต้องเป็นจิ้นเหวินกงนะครับเพราะจิ้นเหวินกงตอนนั้นเนี่ยอยากจะเป็นใหญ่ นะครับเพราะฉะนั้นจิ้นเหวินกงตอนนี้ได้ตัวของอดีตจักรพรรดิที่ถูกลูกชายขับไล่ออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาจักรพรรดิตรงนี้เนี่ยนะครับที่พำนักอยู่กับตนนะครับที่เมืองยีเนี่ยนะครับมาเรียกร้องให้แคว้นต่างๆบอกว่าเราต้องรวมพลังกันนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนให้โจเชียนหวังสถาปนาราชวงศ์โจขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็ขับไล่พวกตี้ออกไปเพราะฉะนั้นในที่สุดทำได้สำเร็จนะครับโจเชียนหวังได้กลับมาครองราชสำนักโจตะวันออกได้จบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้นะครับโจเชียงหวังหรือว่าจักรพรรดิของราชวงศ์โจตะวันออกก็เลยพระราชทานธงชัยให้กับตัวของเจ้าผู้ครองแคว้นจิ้นนะครับหรือว่าจิ้นเหวินกงขึ้นมาในปี632ก่อนคริสตศักราชหรือว่าก่อนคอมมอนเอร่านะครับย้อนหลังกลับไปประมาณ 2,650 ปีที่แล้วนะครับกองทัพของแคว้นจิ้นนะครับก็กลายเป็นกองทัพที่มีธงเหมือนกับตราตั้งนะครับได้รับความชอบธรรมจากจักรพรรดิโจตะวันออกให้รวบรวมกองกำลังแล้วก็พิทักษ์ราชวงศ์โจเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยศึกระหว่างจิ้นกับโฉเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นศึกของแคว้นใหญ่สองแคว้นที่สู้รบปรบมือกันโดยอ้างอำนาจของราชวงศ์โจตะวันออกเพื่อที่จะครอบครองพื้นที่จงหยวน
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
เมื่อเราเห็นแล้วแหละนะครับว่ามันมีการสู้รบกันระหว่างจิ้นกับฉู่จิ้นอยู่ที่ 10-11 นาฬิกาฉู่อยู่ที่ 6 นาฬิกาถึง 8 นาฬิกาไอ้คนที่อยู่ทางตะวันตกสุดอย่างเช่นฉินนะครับที่อยู่ทางตะวันตกสุดหรือว่า9 นาฬิกาก็เริ่มซ่องสุมกำลังในขณะที่เราเห็นแล้วว่าไอ้แคว้นใหญ่ก็คือจิ้นกับฉู่เนี่ยกำลังต่อสู้กันฉินก็เริ่มสะสมกำลังในขณะเดียวกันฉีที่เคยโดนฉู่ตีไปฉีนี่อยู่ประมาณ 1 นาฬิกา 2 นาฬิกาก็เริ่มสะสมกำลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นภาพกลายเป็นแคว้นใหญ่4แคว้นนะครับจิ้นได้รับธงชัยจากราชวงศ์โจนะครับอยู่ที่ตำแหน่ง10นาฬิกาถึง11นาฬิกาฉีอยู่ที่1นาฬิกานะครับแล้วก็ฉู่อยู่ที่6นาฬิกาถึง8นาฬิกาแล้วก็ฉินอยู่ที่9นาฬิกาทั้ง2ฝ่ายเนี่ยในที่สุดจาก4แคว้นมันก็เลยเกิดการจับมือกันขึ้นครับวิธีการจับมือกันยังไงจิ้นกับฉีที่อยู่ข้างบนนะครับ10นาฬิกา11นาฬิกา1นาฬิกา2นาฬิกาจับมือกันในขณะที่ฉู่กับฉินนะครับจาก6นาฬิกาถึง9นาฬิกาก็จับมือกันนะครับแล้วก็เกิดความท้าทายขึ้นนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะรบกันรบกันทำไมครับรบกันเพื่อที่จะชิงไอ้ธงนำทัพนี่แหละธงที่ราชวงศ์โจนะครับพระราชทานให้กับแคว้นจิ้นเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกคนต่างพยายามที่จะแย่งชิงธงนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาอ้างว่าใครก็ตามที่ได้ธงนี้เนี่ยเหมือนได้อานัตสัญญาณจากโจตะวันออกนะให้คุมทุกพื้นที่แล้วก็จะได้ไปปราบกับชนเผ่านอกด่านเพราะในเหตุการณ์รบกันเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับ632ปีก่อนคริสตกาลมาจนถึงประมาณ579ปีก่อนคริสตกาลนะครับรบกันนานขนาดไหนก็รบกันไปครึ่งศตวรรษนะครับรบกันไป50ปีรบกันไป50ปีจนในที่สุดเกิดอะไรขึ้นครับจนในที่สุดราชตัวของแคว้นซ่งเข้ามาเป็นตัวกลางครับซ่งเนี่ยมีบทบาทสูงมากนะฮะซ่งนี่เดี๋ยวก็เข้ามาเป็นผู้อยากจะเป็นใหญ่เองหรือเดี๋ยวก็เข้ามาเป็นตัวกลางนะครับเพราะในที่สุดช่งเข้ามาเป็นตัวกลางแล้วพยายามที่จะประสานรอยร้าวระหว่างจิ้นกับฉู่ให้ได้คำถามก็คือทำได้สำเร็จไหมไปมาทำได้สำเร็จครับวิธีการที่ซ่งทำได้สำเร็จคือทำยังไงครับพยายามที่จะเจริญสัมพันธไมตรีนะครับส่งทูตไปคุยกันนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออีกฝ่ายที่เวลาฝ่ายไหนตกอยู่ในความยากลำบากซ่งก็จะส่งคนไปช่วยซ่งก็จะส่งคนไปช่วยนะครับจนในที่สุดมีเพื่อนไปทั่วสิ่งที่ซ่งพยายามจะรณรงค์นะตอนนั้นก็คือยกเลิกไอ้ระบบธงนำทัพนี่เถอะไอ้ตราตั้งหรือว่าการพระราชทานอำนาจจากกษัตริย์ตรงนี้ตัดทิ้งไปเถอะนะครับจะได้ไม่ต้องมามีธงนำทัพไม่ต้องมาลบกันนะครับซึ่งการไม่มีธงนำทัพไม่มีใครที่ได้อานัตสัญญาณจากตัวขององใหญ่นะครับที่เป็นราชวงศ์โจตะวันออกนั่นเท่ากับอะไรนั่นเท่ากับเป็นการยืนยันด้วยว่าต่อไปนี้รัฐเล็กรัฐน้อยแคว้นเล็กแคว้นน้อยสามารถที่จะขึ้นมาแล้วก็หลุดพ้นจากการอยู่ใต้อำนาจของแคว้นใหญ่ได้เพราะ ราะฉะนั้นพอถึงตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือแต่ละแคว้นก็เริ่มตั้งตัวเป็นใหญ่แล้วการรบครั้งสุดท้ายก็เกิดขึ้นนะครับระหว่างจิ้นกับฉู่จิ้นกับฉู่เนี่ยนะครับไปรบกันนะครับแล้วก็แข่งกันเพื่อที่จะไปชิงแคว้นที่เรียกว่าเยียนหลิงนะครับเยียนหลิงเนี่ยนะครับปัจจุบันถือว่าเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ในมณฑลเหอหนานนะครับอยู่ทางฝั่งตะวันออกของมณฑลเหอหนานเมื่อสงครามที่ตัวพื้นที่ที่เรียกว่าเยียนหลิงเกิดขึ้นเนี่ยแคว้นฉู่ซึ่งเป็นแคว้นใหญ่เนี่ยกลายเป็นฝ่ายที่แพ้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อพ่ายแพ้ไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องกลับมาแก้ตัวเพราะฉะนั้นปี575แพ้ไปปี557กลับมาใหม่2ปีเท่านั้นเองนะครับแคว้นฉู่กลับมาปะทะกับแคว้นจิ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ฉู่แพ้อีกรอบโอ้โหฉู่แพ้2รอบติดๆกันละเพราะฉะนั้นเมื่อฉู่แพ้ติดๆกันตรงนี้เนี่ยคนที่เคยเป็นพันธมิตรของฉู่ก็เริ่มรู้สึกแล้วล่ะว่าเฮ้ยอย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะอยู่กับฉู่ได้ละเพราะนั้นฉินก็ค่อยๆแยกตัวจากฉู่ออกมาแล้วเมื่อฉินแยกตัวจากฉู่ออกมาแคว้นจิ้นที่มองว่าเฮ้ยฉันปราบแคว้นฉู่ได้ฉันก็ต้องปราบแคว้นฉินด้วยจึงเกิดสงครามระหว่างจิ้นกับฉินระหว่าง9นาฬิกากับ10นาฬิกา11นาฬิกาแล้วระหว่างจิ้นกับฉีนะครับ10นาฬิกา11นาฬิกาไปลบกับ1นาฬิกา2นาฬิกาด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราเห็นเลยนะครับว่าหลังจากที่ลบกันไปลบกันมาเนี่ยไปมาแคว้นจิ๋นเนี่ยกลายเป็นแคว้นซึ่งลบชนะมาตลอดลบชนะมาเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งในที่สุด546ปีก่อนคริสตกาลครับย้อนหลังกลับไปประมาณ 2,560 ปีที่แล้วแคว้นซ่งเริ่มรู้สึกว่าฉันจะต้องถึงจุดที่เราเห็นแล้วแหละว่าไอ้ศัตรูพวกนี้มันลบกันซะจนล้มหายตายจากไปเยอะฉันอยากจะกินรวมนะครับเพราะฉะนั้นซ่งเองก็เลยไปรวมพลังกับแคว้นต่างๆอีกนับ10แคว้นเลยนะครับมาทำสนธิสัญญาไมตรีกับทั้งแคว้นฉู่และแคว้นจิ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในสัญญาบอกว่าอะไรสัญญาระบุว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปบรรดาเจ้าครองแคว้นเล็กๆต่างๆจะจัดส่งบรรณาการให้กับแคว้นจิ้นและแคว้นฉู่โดยเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นนาทีนี้แผ่นดินจงหยวนก็แบ่งออกมาเป็น2 ส่วนอย่างชัดเจนนะครับจิ้นอยู่ทางตอนเหนือฉู่อยู่ทางตอนใต้นะครับโดยแคว้นเล็กๆต่างๆต้องผลัดกันนะครับปีนึงส่งบรรณาการให้จิ้นปีนึงส่งบรรณาการให้ฉู่จิ้นคุมแม่น้ำหวงเหอฉู่คุมแม่น้ำฉางเจียงหรือว่าแยงซีเจียงเพราะนั้นเราเริ่มเห็นพื้นที่กระชับพื้นที่ทางตอนกลางของจงหยวนเนี่ยเริ่มเป็นล่ำเป็นสันเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นแต่ก็ไม่ไหวครับเมื่อข้างบนเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันข้างล่างหรือว่าตอนใต้ของแม่น้ำฉางเจียงหรือแม่น้ำแยงซีเจียงก็เกิดแคว้นใหม่ขึ้นมาเห็นไหมฮะมันเป็นยุคชุนชิวเพราะแคว้นใหม่มันตั้งตัวเหมือนฤดูใบไม้ผลิเลยนะครับแคว้นที่เริ่มตั้งตัวขึ้นมาและเราเคยแตะชื่อเขาไว้แต่ยังไม่เคยอธิบายเขานั่นก็คือแคว้นที่อยู่ที่ตำแหน่ง4นาฬิกา5นาฬิกาหรือว่าแคว้นอู่แคว้นอู่ที่คุมปากแม่น้ำแยงซีเจียงนะครับรวมกับแคว้นที่อยู่ทางตอนใต้ผู้ที่อยู่ทางตอนใต้เนี่ยจีนจะเรียกว่าเย่นะครับพวกเย่หรือว่าคนป่านะครับเย่หนานเย่เนี่ยนะครับคือคนป่าทางใต้พวกนี้ก็เริ่มจับมือกันได้ระหว่างแคว้นอู่กับแคว้นเย่เพื่ออะไรล่ะพอเขาอยู่ทางตอนใต้ใช่ไหมยักษ์ใหญ่ที่อยู่ทางตอนใต้ก็คือแคว้นฉู่ดังนั้นแคว้นอู่กับแคว้นเย่เนี่ยก็เริ่มจับมือกันซึ่งแน่นอนกว่าจะจับมือกันได้เนี่ยมันก็มีสงครามมันก็มีความขัดแย้งนะครับแล้วไอ้สงครามความขัดแย้งระหว่างอู่กับเย่เนี่ยนะครับในที่สุดมันจะนำไปสู่เรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องราวหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องราวของผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศจีนผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศจีนคนนี้ชื่อว่านางไซซีนางไซซีเนี่ยถือว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของกลุ่มผู้หญิงสวยที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนะครับที่เขาเรียกว่า4ยอดพระทู4ยอดพระทูนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยไซซีเจ้าของฉายามัจฉาจมวารีคือแม้แต่ปลายังตกน้ำตายนะครับเมื่อเห็นความสวยของไซซีคนที่2หวังเจ้าจินนะครับหวังเจ้าจินเนี่ยเดี๋ยว ไปอยู่ในยุคสมัยของราชวงศ์ฮั่นนะครับความสวยของเขาในระดับปักสีตกนภานะครับก็คือนกบินมาเห็นความสวยของหวังเจ้าจุนยังบินปีกหักตกลงสู่พื้นคนที่สามเกิดขึ้นในยุคสามโกครับนั่นก็คือนางเตียวเซียนนะครับนางเตียวเซียนเนี่ยเขาบอกว่าจันหลบโฉมสุดาก็คือสวยซะจนพระจันยังต้องหลบเข้าไปอยู่หลังกลีบเมฆนะครับแล้วคนสุดท้ายก็คือราชวงศ์ถังหยางกุ้ยเฟยนะครับหยางกุ้ยเฟยนี่มวนพกาละอายนางนะครับก็คือสวยขนาดที่ดอกไม้เนี่ยยังเขินเลยเมื่อเจอนางหยางกุ้ยเฟยนะครับเพราะฉะนั้นความสวยของทั้ง4คนก็เลยกลายเป็นบทกลอนนะครับที่เขาใช้คำว่ามัจฉาจมวารีปักสีตกนภาจันหลบโฉมสุดามวลพกาละอายนางนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะเก็บไว้เล่ากันในสัปดาห์หน้าครับ4ยอดพทูโดยเฉพาะนางไซซีที่ปรากฏตัวนะครับในช่วงของยุคชุนชิวท่ามกลางการต่อสู้กันนะครับระหว่างสองแคว้นใหญ่นะครับก็คืออูกับเย่ที่อยู่ทางตอนใต้ครับแต่สำหรับนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมปิติศรีสนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกได้ในตอนใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice